Gambar katilu, ciptaan. Gusti Allah nyiptakeun sanes karata tangkalan sareng sasatoan. Mantena mikahoyong, supados sadayana hirup repeh rapi. Sadaya anu diciptakeunana teu kinten saena. Pon kitu deui manusa diciptakeun, kalayan salajengna dipaparin kawasa kanggo miara sadaya ciptaan mantena.